بتغير عليا ليه؟ مش احنا مش حبايب، اللي بيغير عالتاني يبقى
معايا سمعنا قول بحب شفيت فكر كفاية الغيرة.